زده خواننده یکزان.
Otasini ko'rolmagan bebaxtlar enasiga kelib pinhon jiladi. Karvon keldi, ota jonim kelmadi. Go'daklari ne bo'lganini bilmadi. Yana tinmay jiladi. Tinchlik bo'lsa, tinchlik bo'lsa, yosh to'kmasin bu zaminda. Go'daklar hech mehr to'lsin ko'ngillarga. To'xtamasin sen mohlikda yuraklar hech duolari. Oltinga teng g'am chekmasin bolam deya hech bir ona biz zaminda.
Yaxshilik hamisha g'alaba qozonsin. Ko'ryapsizmi, biz Nilufar ikkalamizni qo'limiz boyadan buyon faqat mikrofon nasib etgan bo'lsa niyat qilib rutbani o'sha chiroyli statuetkani tutyapti, lekin xuddi shu soatlarda, xuddi shu daqiqalarda, qachonlardir emas, ayni shu onlarda xuddi shunday qo'llar, qaysidir hazrat insonning qo'llari qurol bilan uxlab, qurol bilan uyg'onmoqda. Qanchalar dahshat. Biz kimnidir e'tirof etmoqchimiz, uni yulduz darajasiga ko'taryapmiz. Inson qadrini ulug'layapmiz, lekin inson qadri xor bo'layotgan qaysidir bir o'lkalar ham bor. hech qachon urush bo'lmasin. Biz tinchlikni qadriga yetishimiz uchun urushni ko'rishimiz shart emas. Hamisha tinchlikni, bor bo'lgan halovatni qadriga yetaylik. Tinchligimizga hech qachon ko'z tegmasin. Qo'limiz hamisha rutbani quvonch uchun mikrofonni tutaversin.
Va aynan hozirgina yakzon qolaversa o'zbek jang san'ati sportchilari ham siz yuqorida aytgan g'oyani mana shu sahnada ifodalab berishga harakat qilishdi va bugun bizni davramizda mana shu yigitlarni ustozi biz hammamiz yaxshi bilgan, yaxshi tanigan nafaqat sportchi, murabbiy balki muallif sifatida ham tanilgan Po'lat Usmonov ham ishtirok etyaptilar. Po'lat aka, qayerdasiz? Ular ham aynan Zamin yulduzlari mukofotining sohiblaridan birlari.
Po'lat aka, assalomu alaykum. Men nazarimda bugungi taqdirlashni ko'rib bir necha yillar avvalgi hayajonni tuygan bo'lsangiz kerak. Boringizga shukr. Hozirgi chiroyli shogirdlarning chiqishi uchun ham minnatdorlik bildiramiz. Katta rahmat.